δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Στις 8 του μηνός έκλεισαν 10 χρόνια από το θάνατο του Μάρκου Βαμβακάρη. Το δεύτερο πρόγραμμα θα αναφερθεί εκτεταμένα σε αυτόν όταν η σειρά των εκπομπών με τίτλο «Το ρεμπέτικο τραγούδι» φτάσει ιστορικά και θεματολογικά στην εποχή του Μάρκου και στο είδος του ρεμπέτικου που κυρίως αυτός εκπροσώπησε και για όσες εκπομπές απαιτηθούν τότε. Τώρα, σήμερα, με αφορμή τα 10 χρόνια που πέρασαν από όταν πέθανε ο Μάρκος, θα του αφιερώσουμε σχεδόν μια ώρα, προσπαθώντας τον ελάχιστο αυτό για την έκταση και τη σημασία του έργου του χρόνο, να θυμηθούμε μερικά τραγούδια του και να επισημάνουμε λίγο τους τόπους και τους καιρούς που σημάδεψαν τη ζωή του και την πορεία του, σταματώντας τα χρόνια της ακμής του, δηλαδή κάπου εκεί πριν τον πόλεμο. Για οδηγό μας θα έχουμε στη σύντομη αυτή περιπλάνηση στο παρελθόν λίγα αποσπάσματα κυρίως από την αυτοβιογραφία του Μάρκου. Αναμνήσεις δηλαδή του ίδιου, όπως τις έλεγε στο γραμματικό του. Έτσι αποκαλεί στο βιβλίο του την Κική Καλαμαρά, που εκ μέρους μιας ομάδας φοιτητών είχε την ευθύνη της καταγραφής των αφηγήσεων του Μάρκου, που μετά εκδοθήκαν με επιμέλεια και παρουσίαση της Αγγελικής Κάιλ. «Τράβηξε η καρδιά μου να γράψω την ιστορία μου. Θέλω να την ειδώ γραμμένη και να τη διαβάσω από την αρχή ως το τέλος, σαν να ήταν κάποιο άλλο. Πιστεύω πως έτσι θα ξεθυμάνει το φούσκωμα της καρδιάς που μου σταλάξανε τόσα πολλά και διάφορα, τέτοια που ο καθένας δεν θα ήθελε να έχει στη δική του την ιστορία. Η χριστιανή που μου κάνει το γραμματικό λέει πως οι πρώτοι χριστιανοί ξεμολογιόντουσαν δυνατά μπρος σε όλο τον κόσμο και όλος ο λαός τους συγχωρούσε και εξαλάφρωναν για καλά. Δεν εγεννήθηκα κακός, ούτε σκέφτηκα ποτές μου να ευχαριστηθώ άμα λυπηθεί ο άλλος. Δεν εγεννήθηκα κακός ούτε για να ζήσω τη ζωή μου όπως την έζησα. Εγεννήθηκα στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, στην ωραία Σύρα και συγκεκριμένα σε μια φτωχική συνοικία της Άνω χώρας, ονομαζόμενη Σκαλή, το έτος 1905 στις 10 Μαΐου, ημέραν Τετάρτη και ώρα Τρίτη πρωινή, από γονείς πάμπτωχους. Ήμουν ο πρωτότοκος ιός και ακολουθούσαν κατόπιν και άλλα δύο αγόρια. Ο ένας ονομαζόταν Λεωνάρδος και ο τρίτος Φραγκίσκος. Όνομα πατρός Δομένικος, όνομα μητρός Ελπίδα, το γένος Προβελεγγύου. Αγαπήθηκαν και παντρεύτηκαν δύο φτωχοί. Ως τα 7 μου χρόνια το 1912 ζούσαμε οι γονείς μου και εγώ και τα δύο μικρότερα αδέλφια μου μια ζωή φτωχική όπως και όλοι σχεδόν οι χωριανοί μας, αλλά ήσυχη και ξένιαστη όσον αφορά εμένα διότι οι γονείς πάλευαν για να καταφέρουν να μας μεγαλώσουν. Όλη η απάνω χώρα το Θεό αγαπούσαμε. Το χωριό είχε τον Άγιο Σεβαστιανό, την Γκιουρά, τον Άι Γιώργη, το Σαντ Αντώνη, όλες εκκλησίες καθολικές. Στο Σκαλί είχαμε το Σαν Σαμπαστιά. Ό,τι χρειαζόμαστε εκεί πηγαίναμε. Κάθε Κυριακή πηγαίναμε στην εκκλησία, πατεράδες, μανάδες, τα παιδιά όλα. Η δική μας η ενορία ήταν ο Σαν Σαμπαστιάν. Στο Σαν Σαμπαστιάν ήταν ένας εφημέριος, ο οποίος έκανε κουμάντο εκεί στην εκκλησία, ο Δον Γιάννης ο Αλμάνσης, έτσι λεγότανε. Ο οποίος δεν έχετε ιδέα πόσο μ' αγάπησε όταν γύρισα για πρώτη φορά στη Σύρο που έπιασα και έγραψα το Σαμπαστιά. Διακόπτουμε εδώ για να πούμε πως ο Μάρκος εννοεί το τραγούδι που κυκλοφόρησε με τον τίτλο Σύρος. Ακούμε πρώτα τους στίχους του από τη φωνή του ίδιου του Μάρκου.
Σύρα η απάνω χώρα σου με την ανηφοριά σου, με τα πολλά σκαλάκια σου και με το Σαν Μπαστιά σου. Άγιο Σεβαστιανός, Σαν Σεβαστιάν. Με έβγαλες από τα σπλάχνα σου, μέσα από την καρδιά σου και ξακουστό σου το έκανας, πατρίδα μου, Σύρα μου το όνομά σου. Σε 20 χρόνια δύο φορές ήρθα να σ' αντικρίσω και με το μπουσουκάκι μου γλυκά να τραγουδήσω. Να ακούσουν όλοι στις Διανοί τραγούδια με μεράκια. Να θυμηθούν τα παλιά, να σπάσουν τα αρκαδάκια.
Όταν έγινα 4-5 χρονών το 1909, έτυχε να είμαι πρώιμος στην ανάπτυξη και τότε δεν λογάριαζαν ηλικία. Με έστειλε ο πατέρας μου στο σχολείο. Αγάπησα τα γράμματα. Μ' άρεσε πολύ η ιστορία. Τότε τα παλιά, Ξέρξης, Αρταξέρξης, τέτοια πράγματα. Η ενσαλαμίνη ναυμαχία. Δεν θα μπορέσω να το ξέρω γιατί μ' αρέσανε τόσο. Και μέχρι τώρα ακόμη μ' αρέσουν. Το Βυζάντιο, η Κωνσταντινούπολη, η άλωση τη Κωνσταντινούπολεω. Και μέχρι τώρα ακόμη, άμα βρω βιβλία που γράφουν για αυτά, τα διαβάζω. Αυτό φαίνεται και στα τραγούδια μου. Ιδίως στο ήμουνα μάγκας μια φορά με φλέβαρη στο κράτη, τώρα θα γίνω δάσκαλος σαν το σοφό Σωκράτη. Ο Πάρης θα γινόμουν να άκλευα την Ελένη, να άφηνα το Μενέλαο με την καρδιά καμένη. Το βραδάκι στη γειτονιά όλα τα παιδιά παίζαμε κρυφτό και κρυβόμαστε και πέρναγε η ώρα μας. Κρυβόμαστε πότε σε ένα υπόγειο, σε ένα στενό. Τραγουδάγαμε διάφορα τραγούδια του καιρού εκείνου. Είχαμε κάτι τενεκέδες, κάτι παλιοτενεκέδες που βρίσκαμε εκεί στα χωράφια και τους παίρναμε, τους βαράγαμε και λέγαμε πολλά τραγούδια του καιρού τα οποία δεν θυμάμαι τώρα. Θυμάμαι ένα τραγούδι από τον καιρό που είμαστε μικροί. Από τα πολλά που μου έχεις καμωμένα, δεν σε θέλω πια, δεν μ' αρέσεις πια. Τα σωθικά μου τα έχεις μαυρισμένα, δεν σε θέλω πια, δεν μ' αρέσεις πια.
Από τα πολλά που μου έχεις καμωμένα, δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Τα σωθικά μου τα έχεις μαυρισμένα, δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Δεν μπορώ πλέον τα γυνάτια, δεν μπορώ για τα γλυκά σου μάτια, παίζω και γελώ. Το παγιόλι μια που δεν σε θέλω πια. Δεν μωρέ σου πλέον τα γυλάτια, δεν μωρώ για τα γλυκά σου μάτια, παίζω και γελώ κι όπου αγαπώ. Το παγιόλι μια που δεν σε θέλω πια.
Έπαιζα το τούμπανο από την ηλικία 6 χρονών και ακολουθούσα τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου δε και άσος από την Κάιντα, το Τουλούμι, το οποίο επειδή ήταν φουκαράς ο πατέρας μου και εγώ ήμουν το μεγαλύτερό του παιδί, όταν ερχόντουσαν οι απόκριες, εφεύγαμε από απάνω από τη χώρα και κατεβαίναμε κάτω στην Ερμούπολη που ήταν οι ταβέρνες και μέσα πίνανε κρασά διάφοροι τύποι ανθρώποι. Γκάιντα ο πατέρας μου, τούμπανο εγώ. Αυτά τα τούμπανα γινόταν από πετσί σκύλου. Διάφοροι ανθρώποι τα κατασκευάζανε. Έπαιζα με ξυλαράκι. Έπαιζα ρυθμούς του Συρτού, μπάλους, κριτικά. Αυτά ήταν τα τραγούδια της Γκάιντας. Αν είχα τούμπανο τώρα θα σου έκανα όλους τους ρυθμούς. Θυμάμαι τους σκοπούς, όμως όχι τα λόγια. Ο πατέρας μου σταμάτησε τη δουλειά του καρβουνιάρη που έκανε για καλύτερα και αρχίνησε να πλέκει κάτι καλάθια, κάτι κοφίνια, κάτι πανέρια. Με έπαιρνε μαζί του να τα πουλούσαμε. Και που ήταν φουκαράς, μόνος του έπρεπε να μαζεύει τα υλικά για τη δουλειά του, για να τα φέρει στο σπίτι να τα πλέξει. Μαζί στα ποτάμια γυρίζαμε από ποταμό σε ποταμό να μαζεύουμε βέργες από λιγαριές και σκήνους και χαρουπιές. Τα ποτάμια που πηγαίναμε για λιγαριές, πάος γαλισσάς ενωνόντουσαν. Μυρίζανε τα σχοινά. Ο γέρος έκοβε και εγώ κάτω από μια σικιά μα δώσε τα φύλλα. Αφού μαζεύαμε τις βέργες, τις κάναμε δέματα. Ένα δέμα πάνω κάτω, 40 οκάδες ο πατέρας, και ένα μικρότερο δέμα για μένα, 15 ως 20 οκάδες. Ήμουνα δεμένο παιδάκι. Από το γαλισσά το χωριό εφορτωνόμαστε και οι δυο μέχρι την απάνω χώρα της Άνω Σύρος. 2-2,5 ώρες δρόμο τα κουβαλούσαμε. Ξυπόλυτος, νηστικός, πεινασμένος, γδύμια και με λυπόταν ο πατέρας. Εφοβότανε μην πάθω που φορτωνόμουν και εγώ πάλι τον λυπόμουν τον πατέρα μου που βόγκαγε εκείνος φορτωμένος και αν ήταν δυνατό να φορτωθώ περισσότερο να τον ξαλαφρώσω. Έπρεπε να εξοικονομήσουμε τα προστοζήν και να μεγαλώσουμε τα παιδιά, δηλαδή τον Λεωνάρδο και τον Φραγκίσκο. Μάλιστα θυμάμαι ένα περιστατικό με τον πατέρα μου ο οποίος με λυπότανε τώρα εμένα. Μου έκανε ένα μάτσο να με φορτώσει και όλη την ώρα στο δρόμο γύρναγε και με ρώταγε «Κουράστηκες, κουράστηκες». Και εγώ του δίνα του πατέρα μου ζωή και του έλεγα «Μπαμπά όχι, δεν κουράστηκα. Όχι, είμαι καλά». Και τον ελυπόμουν τόσο πολύ τον πατέρα μου που δεν έχετε ιδέα πόσο πολύ τον ελυπόμουν. Εκείνος λυπόταν εμένα. Που εγώ τι είχα, ενώ εκείνος δεν είχαμε τα μέσα να πάρουμε ένα ζώο. Ένα γάιδαρο να τον φορτώνουμε, να τα βάζουμε πάνω και να ερχόμαστε. Έφτασε και το 1912. Τότε σπήραν τον πατέρα μου στρατιώτη. Με παίρνει εμένα η μάνα να πάμε να πιάσουμε δουλειά σε ένα κλωστήριο του Δελιγιάννη. Έγκυος ήταν η μάνα με την κοιλιά 2 μέτρα. Άρχισε τη δουλειά στο βαφείο του κλωστηρίου και εγώ έκανα πακέτα τα νήματα. Η μάνα μου έπαιρνε 3,5 δραχμές την ημέρα και εγώ 3,5 δραχμές τη εβδομάδα. Με αυτά ζούσαμε στο σπίτι. Σε λίγους μήνες η μάνα γέννησε ένα κοριτσάκι. Εκεί στα κλωστήρια του Δελιγιάννη έκανα πακετάκια από κούκλες και ήταν πολλές νέες κοπέλες εργάτριες. Τις πείραζα, τις τσίμπαγα, τις εχάιδευα, τις έπιανα, έτσι 1,000 να πούμε. Κάνα φυλάκι, κάνα ξέρω εγώ τι, και αυτές με φυλάγανε. Πότε με τα κίτρινα ντυμένη σε κοιτάζω, το λιγερό σου το κορμί κάθομαι και θαυμάζω. Που μέρα νύχτα δεν βγαίνεις από το νου μου, αχ μαυρομάτα μου, τσαχπίνα, κλωστηρού μου. Ό,τι έβγαζα τα πήγαινα της μάνας μου για το σπίτι. Είτε ήταν ο πατέρας μου στο σπίτι, είτε δεν ήταν. Εγώ έβγαζα τα λεφτά. Προπαντός αργότερα με τις εφημερίδες που πουλούσα. Δούλευα πολύ καλά και δεν ήταν ο πατέρας μου τότε, ήταν στρατιώτης. Εκοίταζα το σπίτι πολύ καλά και δούλευε και η μάνα μου. Δούλευε στο εργοστάσιο τότε. Πλήστρα ήταν εκεί πέρα, έπλαινε πετσέτες. Στο εργοστάσιο τραγουδούσαν το «Ελενάκι, Ελενάκι, σημεπότησες φαρμάκι». Είχα καρδιά που ήταν μπαξές, παραπονιάρικό μου. Η Ερμούπολης λιμάνι ήταν μεγάλο κέντρο και είχε όλα τα δεινά των λιμανιών. Έτσι γνώρισα τον Γαβαλά εκεί στη Σύρα. Αυτός ο Γαβαλάς ήταν πολύ μεγάλο παλικάρι που όμοιό του δεν υπήρχε πουθενά και πολύ μεγάλος κακοποιός και άνθρωπος όχι καλός. Σ' όσες φυλακές είχε το κράτος επήγε, σ' όλες εγκλημάτισε. Κι έπαιζε δε και άριστο μπουζουκάκι. Και το χασίσι από τη Σύρα ξεκίνησε στην παλαιά Ελλάδα. Αφού είχαν γράψει μια φορά για τη Σύρα 40 καφενεία και 60 τεκέδες. Όμως ας παρακολουθήσουμε για συντομία την περίοδο αυτή των παιδικών χρόνων του Μάρκου και από το βιβλίο του κοινωνιολόγου Στάθη Δαμιανάκου «Κοινωνιολογία του Ρεμπέτικου», αρχίζοντας και από μια γενική του παρατήρηση. Στην ιστορία της ζωής του Μάρκου αναγνωρίζουν τη ζωή τους οι χιλιάδες των ξεριζωμένων που οι συνθήκες εσωτερικές και εξωτερικές, οι οποίες συνοδεύουν την ανάπτυξη του καπιταλισμού στην Ελλάδα, ασθυφιλία προσφυγιά, αποδιοργανώνουν τις βάσεις της κοινωνικής τους ύπαρξης και τους πρόχνουν στο περιθώριο. Για τον ίδιο, μάλιστα, η διαδικασία αυτή έχει συντελεστεί πριν από μια τουλάχιστον γενιά, δεδομένου πως το περιβάλλον όπου περνά τα πρώτα παιδικά του χρόνια, σύρος των αρχών του αιώνα, παρουσιάζει έντονα τα σημάδια της αστικής ανάπτυξης και αυτό έρχεται από τον 19ο κιόλας αιώνα. Η οικογένειά του Φραγκοσυριανή προέρχεται από εκείνο το τμήμα του αγροτικού πληθυσμού του νησιού, που η καθυστερημένη και ατελής προσχώρηση στα αστικοεμπορικά επαγγέλματα δεν φαίνεται να ανακόβει την προοδευτική παρακμή που έχει αρχίσει από δεκαετίες πριν. Ο ίδιος ο πατέρας του, Θεόφτωχος, ήταν άτεχνος ευκαιριακός εργάτης, πότε καλαθοπλέχτης, πότε καρβουνιάρης. Ο Μάρκος μπαίνει στη δουλειά από 7 χρονών παιδί και γρήγορα πέφτει στα ξένα χέρια. Παραγιώ σε μανάβικα, μπακάλικα, χασάπικα, εφημεριδοπόλης, λουστράκι. Θα περάσει ολόκληρη την παιδική του ζωή μέσα στην περιπλάνηση, την ξυπολισιά, τις αρρώστιες, τη σκληρή δουλειά, την έσχατη ηλική εξαθλίωση. Το σχολείο εγκαταλείπεται από την τέταρτη τάξη και την κοινωνικοποίηση της προσωπικότητάς του αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο κόσμος της αλητείας, της κλοπής, των τυχερών παιχνιδιών και των κακόφημων οίκων της Ερμούπολης, που αυτή την εποχή βρίσκεται σε πλήρη άνθηση. Χαρακτηριστική είναι η θητεία του μικρού Μάρκου σαν εφημεριδοπόλη στην υπηρεσία κάποιου Ζούλα, τοπικού εκδότη, που είχε κάτω από την εκμετάλλευσή του καμία 30 παιδάκια ανάλογης ηλικίας. Τα έντυνο ομοιόμορφα για διαφημιστικούς σκοπούς, τους παραχωρούσε φαγητό και ύπνο και τα έβαζε να δουλεύουν για αυτόν. Το υπνοτήριο εκείνο ήταν σωστό διαφθορείο, άντρο κλεφταράδων και μυστήριων. Έτσι, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, με τις διαρκείς εφόδους της αστυνομίας, το ξύλο από τους αστιφύλακες και τις κλωτσικές και σφαλιάρες από τα αφεντικά και τους μεγάλους, τις απόπειρες ασέλγειας, την κόπωση από μια δουλειά 12 και 13 ώρων την ημέρα, θα σκληρύνει και θα ψηθεί, θα οριμάσει πρόωρα η προσωπικότητα του μικρού βιοπαλαιστή και όταν σε ηλικία 13 χρονών βρεθεί να ταξιδεύει λαθρεπιβάτης για τον Πειραιά, ο Μάρκος αφήνει ήδη πίσω του μια ζωή.
Όλες τις τέχνες που κάνες μαμιά δεν έχεις κάνει. Εμένα που μ' αγάπησες δε μου βάλες στεφάνι. Το προστήριο με έγανε κι κάνα πακετά. Κι αν οι μάκες που ξεσφαίνανε σε μένα κοριτσάκια. Δεν μ' άρεσε αυτή η δουλειά, ζηλεύω κάποια.
γιος ένα χοντρό μπακάλι.
Και ψήφω γιος εγέννηκε σε ένα χοντρό μπακάλι, γιατί και κόρη έμορφη κι η φρίκα τη μεγάλη.
Το βράδυ το κασέλι μου το τσάκωνα στα χέρια, μόνο που δεν του βάλισα του Άγιοριου Τσεφέρια.
Λουστρός και ανεγέννηκες, αλήτης κι ανανιάρης, πρέπει να το συλλόγιστης, εμέ δεν εντουμπάρης.
Μάρκο.
Και συνεχίζουμε από το Στάθη Δαμιανάκο. Εγκαθίσταται αρχικά στα ταμπούρια και πιάνει δουλειά σαν χαμάλης για ανθρακεργάτη στο λιμάνι. Μετά από λίγο θα τον ακολουθήσει και η υπόλοιπη οικογένεια. Τα εφηβικά και πρώτα νεανικά του χρόνια περνούν μέσα σε συνθήκες ακόμα σκληρότερης δουλειάς, χαμαλίκα στο Τελωνείο, ξεφορτωτής κατόπιν στις Μαούνες, εκδορέα στα σφαγεία του Πειραιά. Κόσμος αλυτεμένος, περισσότερο από εκείνον που είχε αφήσει στην Ερμούπολη. Ζέα, Καραϊσκάκη, Βούρλα, γειτονιές όπου βούιζε η Κλεψιά, οι Παπατζίδες, οι Πορτοφολάδες, οι Λαχανάδες, οι Χασικλίδες, οι Μάγκες, οι Εγκληματίες και τα Κουτσαβάκια, προσφέρουν πρόθυμη φιλοξενία στο νεαρό Αστίφυλλο και τον εγκολπώνονται από τα πρώτα του βήματα. Στα 17-18 του χρόνια η πρώτη εμπειρία από το Χασίσι. Στα 19 το πρώτο αγαπητή λύκη στο μπορντέλο Μια Ειρήνη από τη Σίμη. Και από εκεί και πέρα η ζωή μέσα στους τεκέδες, τις πόρνες, το κυνηγητό από την αστυνομία, τα κρατητήρια και τις φυλακίσεις, το άγχος της επιβίωσης, την επαγγελματική αστάθεια και ανασφάλεια, ζωή που δεν θα επηρεάσει ούτε ο πρώτος του γάμος και που δεν απαλαίνει παρά το μεράκι του για τον μπουζούκι και το τραγούδι, το πιο μεγάλο από τα πάθη της ζωής του. Εκεί στα ταμπούρια πήγαινα και άραζα τακτικά στο σπίτι μιας ξαδέρφης μου, Κούλας Ριγούστου, και στην ίδια αυλή καθόταν η κοπέλα που αγάπησα. Αυτή ήταν Ορθόδοξος, καταγόταν από την Πελοπόννησο και λεγόταν Ζιγκοάλα. Αυτού άραζα το λοιπόν και έβλεπα αυτήν το λεοντάρι που ήθελα να πάρω αργότερα. Την περίμενα εγώ στην πόρτα και καμιά φορά έβγαινε και όξο, πήγαινα στο δρόμο που θα ερχόταν, την έβρισκα και μιλάγαμε. Και έλεγαμε τέλος πάντων έτσι και έτσι και ξέρω εγώ τι, να τη φιλήσω και ότι θα σε πάρω να σε κάνω γυναίκα μου και πότε θα γίνει αυτή η δουλειά. Από τις πρώτες μέρες επιάστηκε και ένας χρόνος πέρασε χωρίς να μικρύνει η φλόγα. Μια μέρα την άρπαξα και έφυγα. Κλεφτήκαμε στις 10 η ώρα το βράδυ και την πήγα στο σπίτι μου. Ήταν σπαθάτη, όμορφη γυναίκα, με λαχρινή, όμορφα μάτια και όλα όμορφα.
Μήκος αλεμονιαστικά, κοροϊδό του πιαστικά. Πήρα μια πεδέκα μαγιώρα για γυναίκα και πήρα μια πεδέκα μαγιώρα για γυναίκα. Στο γάμο μάγκα να σουνά, να δεις καλά παλίκι. Σαν να μου να υπόλοιπος και περιμένω δίκη. Και βγήκε η απόφαση πως είμαι παντρεμένο. Κουβαλώ καθημένο σαν γαϊδάρος τρομένο. Να κουβαλώ καθημένο σαν γαϊδάρος τρομένο.
το τσαλί μου, πλασέα μου, καρέα μου και πουλιά το τσαλί μου.
Γεια σου Μάρκο Μουρδίκη.
Την άλλη μέρα ψηφίσα, τότε να δεις μεράκια. Αφού δεν είχαμε ψηλή, αφήθενε χαράκια. Αφού δεν είχαμε ψηλή, αφήθενε χαράκια. Να φύγω και να κουνηθώ, δε μ' αφήνει απ' το σπίτι. Ένα χαλκά από σίδερο μου κόλλησε σπίτι. Ένα χαλκά από σίδερο μου κόλλησε σπίτι.
Όμως και μετά το γάμο μου πηγαίναμε, εγώ αν και νιώ παντρός, σε κοινές γυναίκες που ακμάζανε τότε στα Βούρλα. Εκεί έκανα κι εγώ τον κουτσαβάκι. Ήμουνα και αγαπητικός. Ό,τι έβλεπα από τους άλλους έκανα κι εγώ. Σιγά σκαλί σκαλί πήρα τον κατήφορο. Άρχισα να πηγαίνω κι εγώ στους τεκέδες. Αφού τα γύρισα όλα αυτά και τα ξεσκόνησα, όλους τους τεκέδες του Πειραιός και των Αθηνών και των περιχώρων, και όπου υπάρχε τεκές, κύλαγα στο βούρκο όπως κυλιόντουσαν όλοι. Ήμουν ένας σωστός μάγκας και ένας φίνος χασικλής και δεν είχα τέρι. Εν τω μεταξύ ο πατέρας μου που τον έτρωγε το μεράκι για το κατρακύλισμά μου και η μάνα μου η κακομήρα που ήθελε πάντα το καλό μου όλο γκρίνιαζαν. Εγώ δεν άκουγα τίποτες. Έβρισκε η μάνα μου τον πελάτη από τον πατέρα μου, γινότανε καυγάδες για μένα ποιος φταίει. Τα δύο μικρότερα αδέλφια μου ακολούθησαν το παράδειγμά μου. Ο ένας ο Λινάρδος τρελάθηκε από το χασίσι στα 17 του χρόνια. Έζησε τρελός και πέθανε το 40 από την πείνα. Ο άλλος ο Φραντζέσκος έπινε κρασί και απόκτησε ένα χαρακτήρα ανθρώπου επικίνδυνου. Μαχαίρια τραβούσε και φόνο έκανε στο τέλος και φυλακή επήγε. Αφού όπως σας είπα είχα παρασυρθεί στην αλητεία, άρχισα να ζω και όλες τις κακοπάθειές της. Και μια μέρα με τσακώνουνε μέσα στον τεκέ του Σωτηράκη με πέντε άλλους και μου δίνουνε τον αργυλέ και τα καλάμια και τα χασίσια και τα τουμπεκιά στα χέρια και δεμένον με περνούσαν μαζί με τους άλλους από την παραλία του Πειραιός, τη Ζέας, και μας πηγαίνανε για το τρίτο που ήταν στην οδό Ρετσίνα. Κάτι ξυλιές, κάτι κλωτσιές και την άλλη μέρα για το πλήμελιο δικείο. Τότε μας έδινε 2-3 μέρες κράτηση και όσες φορές και αν μας πιάνανε το ίδιο. Για μένα είναι σταθμός όμως αυτή η περιπέτεια. Για πρώτη φορά κρατητήρια, δικαστήρια, αποτυπώματα.
Thank you.
κι έτσι μάγκα με βγάζουν και οι μαύροι ζητάζουν.
Άρχισε και μπήκαν στη ζωή μου και οι συλλήψεις πια τακτικές. Πώς να μην απελπιζόταν ο πατέρας μου. Όταν πήγαινα αργά στο σπίτι, μεθυσμένος από το χασίσι, έμπαινα σιγά σιγά στη ζούλα για να μην ξυπνήσω τον πατέρα μου γιατί τον εντρεπόμουν. Ένιωθα ότι δεν ήθελα να τον κοιτάξω στα μάτια του που δείχνανε όλον τον πόνο του για μένα. Η πρώτη φορά που βρέθηκα στον Ντεκέ και που έκρινε τη ζωή μου. Βρέθηκα με μια παρέα με φίλους στα αθάνατα του Άη Γεωργιού πλάι στην Ανάσταση. Αυτοί ήταν μεγάλοι, 40-35 χρονών, χασικλίδες. Πήγαν στον Ντεκέ και με πήραν μαζί τους. Αυτοί με πήραν στο λαιμό τους και μου έδωσαν το πρώτο μαύρο, στα ίσα ναργιλέ. Ο ένας ο Αντώνης ο Αραμπατζής, ο άλλος ο Μίτσος ο Καραβομαραγκός, ο άλλος ο Βασίλης ο Κουλός, λιμενεργάτης. Εγώ νέο παιδί δεν παρακολουθούσα την πολιτική και τα κόμματα. Πάντως θυμάμαι τις φασαρίες των Βενιζελικών με τους βασιλικούς. Τα διάβαζα τότε. Πάντως θυμάμαι την καταστροφή και τους πρόσφυγες. Πώς να σας το χαρακτηρίσω αυτό το πράγμα? Καταστροφή. Δεν είσαστε από μια μεριά να βλέπατε τι είχε γίνει. Έμενε ο κόσμος εκεί στα βαγόνια των σιδηροδρόμων. Έμενε εκεί που είχε καμιά αποθήκη εγκαταλειμμένη. Τσαντήρια κάνανε. Καταστροφή, μεγάλη καταστροφή, παιδί μου. Να μην ξαναδούν τα μάτια μας τέτοια πράγματα. Το τι τραβήξανε αυτοί οι άνθρωποι δεν λέγεται. Ατιμαστήκανε. Γίνηκανε χάλια, χάλια, χάλια. Άσε που ήταν ετοιμασμένοι από εκεί με τους Τούρκους που τους καταδιώκανε. Και κατόπιν εδώ που ήρθανε τα ίδια. Προσπαθήσανε, κάνανε χίλια δυο να βρίσκουν το ψωμί τους, μέχρι που να βρουν ένα σπίτι να κάτσουνε. Αν ένας πατέρας είχε 5-6 παιδιά και κορίτσια, άλλα άρπαγε ένας από εδώ, άλλα άλλος από εκεί. Καταστροφή, μάνα μου. Τι κάνανε και οι αρχές, ποιον να πρωτοκυνηγήσουνε, μήπως ήταν ένα και δυο, πολλά. Κι οι ντόπιοι δεν τους βλέπανε με καλό μάτι, αλλά τους βρίζανε, χίλια δυο, φύγετε από εδώ, ρε, πηγαίνετε παραπέρα. Δεν τους κοιτάζανε, δεν είχαν την αγάπη να πούν γεια στάσου, συγγενείς μας είναι, Έλληνες είναι πραγματικοί, να τους αγκαλιάσουμε. Δεν έγινε αυτό το πράγμα, εγώ δηλαδή τι είδα. Μπορεί αλλού. Ήθελα να τους κλέψουν οι κλεφταράδες που ήταν εδώ πέρα, να αρπάξουν ό,τι είχαν, να τους κλέψουν να τους γελάσουν, απατεώνες. Λοιπόν, εκεί μια μέρα, ήταν στην αρχή που είχαν έρθει οι πρόσφυγες, κουρασμένος από τη δουλειά, επήγαμε λαχτάρα να φουμάρω μόνος μου. Έτρεξα στη σπηλιά του κουλού που ήταν μια ακτή εδώ της Δραπετσόνας. Λοιπόν, εκεί υπήρχε ένα απόκρημνο μέρος, το οποίο κατεβαίναμε κάτω και πηγαίναμε και φουμέρναμε διάφοροι πολλοί κόσμος. Πολλοί πηγαίναν οι χασικλίδες εκεί για πιο ησυχία, για να μην μας κυνηγάει η αστυνομία. Όταν κατεβαίναμε στη σπηλιά για να φουμάρουμε, ήταν πολύ απόκρινο το κατέβασμα. Μόλις λοιπόν πήρα τον αργυλέ στα χέρια μου να φουμάρω, τράβηξα δυνατά με το καλάμι. Ένιωσα μια φοβερή ζαλάδα, κόπηκαν όλες μου οι αισθήσεις και έπεσα χάμω και συλλογιζόμουν. Πώς να ανέβω τώρα τον κρεμό να φύγω? Ήταν περίπου 8.30-9 η ώρα τη νύχτα. Και όταν ανέβηκα τον κρεμό και έφτασα πάνω, πάλι δεν μπορούσα όρθιος να σταθώ. Αρχίνησα πάλι με τα τέσσερα να προχωρώ στο έρημο βουνό, ώσπου έφτασα ως πίσω στο νεκροταφείο την Ανάσταση, περίπου ένα μίλι δρόμο. Φορούσα ένα καινούριο κοστούμι μπλε. Ευρέθηκα πάλι σε μια γούβα, στην οποία να είναι και εκεί χασικλίδες να φουμέρνουνε. Ήταν οι πρόσφυγες των ταμπουριών και δεν ερχόντουσαν μαζί μας στη σπηλιά όπου πηγαίναμε οι Πειραιώτες. Είχαν δικό τους νταραβέρι. Ζήγωσα κοντά τους περπατώντας με τα τέσσερα ακόμη. Τους ζήγωσα για μια παρηγοριά. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και κλέφτες, ήταν και πορτοφολάδες. Διάφοροι, Σμυρνοί να πούμε. Ήταν όμως και μέσα ένας Μπουντρούμης ονομαζόμενος, ο οποίος ήταν ο πιο νταής από όλους τους πρόσφυγες αυτός. Ήταν πολύ κουτσαβάκης και πολύ παλικάρι και φίνος μάγκας αυτός. Τον εσκότωσε η ασφάλεια του Πειραιώς στα χιώτικα. Δηλαδή αυτός ήταν μάγκας με όλη τη σημασία της λέξεως. Δεν επήραζε άνθρωπο. Τότε λοιπόν σε εκείνη τη γούβα εκείνη τη βραδιά, αφού φουμάρανε αυτοί και φύγανε, έμεινα μόνος. Εκοιμήθηκα στο χώμα και κατά τις 12.30 συνήλθα και τράβηξα για το σπίτι μου σε κακά χάλια. Η μάνα έκλαιγε, η γυναίκα γκρίνιαζε. Και όπως συμπληρώνει ο Στάθης Δαμιανάκος, όσο για τη ζωή του Χασισοπότη στο εφεξής, δεν αποτελεί μόνο πηγή απολαύσεων και ειδονών, αλλά και πρόξενο δυστυχίας, κατάρρευσης σωματικής και ψυχικής, κατάπτωσης και μόνιμης απελπισίας. Ώρες με θρέφει ο λουλάς και ώρες αδυνατάω. Ώρες με ρίχνει σε νταλκά και ανθρώπου δεν μιλάω.
Ώρες με θρέφει ο λουλάς, ώρες
Thank you. γεννηθήκα ποτέ να ησυχάσω.
Λίγο πριν πάω στρατιώτης, το 1924 ή αρχή το 1925, άκουσα κατά τύχη τον Μπαρμπανίκο τον Αϊβαλιώτη να παίζει το μπουζούκι του, το οποίο τόσο πολύ μου άρεσε, ώστε έκανα όρκο ότι αν δεν μάθω μπουζούκι θα κόψω τα χέρια μου με την τζατήρα που σπάνε τα κόκαλα στο μαγαζί. Λογάριασα τον όρκο μου ιερό και απαράγραπτο. Τέτοιο πράγμα, τέτοιο όργανο είναι, είπα από μέσα μου αυτό το μπουζούκι. Και αρχινάει το μαρτύριο της οικογένειάς μου, του πατέρα και της μάνας μου. Σταμάτησα τότε κάθε δουλειά. Αν και δούλευα τότε εκδορεύσεις στα σφαγεία του Πειραιός, δεν επήγαινα για δουλειά ούτε τίποτες. Τίποτες. Η δουλειά μου ήταν μόνο το μπουζούκι και χασίσι. Και έκτοτε με αιχμαλώτησε αυτό το όργανο. Τίποτε άλλο δεν ήταν για μένα στον κόσμο. Είπαμε ότι έμαθα το όργανο σε 6 μήνες. Κανένας δεν μου έκανε μαθήματα στο μπουζούκι. Όχι, τίποτες. Για μένα το μόνο σχολείο ήταν ο Τεκές. Άκουγα τους παλιούς και έπαιζα. Ο Πειραιάς τότε ήταν γεμάτος τεκέδες. Γι' αυτό και εγώ έπαιζα μπουζούκι μέσα στα μαστούρια που ήταν όλοι μαστουριασμένοι, καθόντουσαν και δεν έβγαζε κανένας μιλιά παρά μόνο ακούγανε το όργανο, το μπουζούκι. Και τους άρεζε. Και για μένα που έπαιζα, ο κόσμος όλος ήταν δικός μου. Δεν με έμελε για τίποτες, για τίποτες. Όταν επήγα στρατιώτης, είπαμε, έμαθα το πρώτον τον Παγλαμά, το οποίο κατόπι βέβαια τώρα το παράτησα αυτό το πράγμα, δεν μπόραγα. Ήταν τσαμπουκάς να το βαστάω. Δηλαδή ότι με καταλαβαίνανε ότι είμαι χασικλής με τον Παγλαμά. Αυτό ήταν ένα όργανο που έπρεπε να το κρύψεις από κάτω από το σακάκι σου, από πίσω από την κολοτσέπη, όπως παραδείγματος χάριν ο συγχωρεμένος ο φίλος μου, ο Γιώργος Ομπάτης, ο οποίος πήγαμε αρκετά και δουλέψαμε μαζί. Εγώ Μπαγλαμά έπαιζα στο στρατό και από το στρατό μόλις απολύθηκα, ξεκίνησα και άρχισα το μπουζούκι, που σου συζητάω ότι ήρθε αυτός ο Νίκος ο Αϊβαλιώτης στο σπίτι. Με το Στράτο και με τον Μπάτη και με τον άλλο τον Ανέστο γυρίζαμε στους Τεκέδες καθαρά, το οποίο γνωριστήκαμε εκεί μέσα γιατί ο Στράτος τραγούδαγε τότε και εγώ έπαιζα μπουζούκι. Ο Στράτος τότε δούλευε στο λιμάνι του Πειραιός, στην Έλπα, ήταν βαρκάρης αυτός. Τον λέγανε κουτόμαγκα γιατί εφούσκωνε από χασίσι αυτός. Τον αποδιώχνανε, αλλά εγώ όμως τον κράτησα μαζί μου, κοντά μου, μέχρι που πηγαίναμε και έκανα πρόβες με το όργανο, πότε με τον Παγλαμά, πότε με τον μπουζούκι. Πρόβες πηγαίναμε και κάναμε σε ένα βουναλάκι που είναι εδώ στο πέραμα, από κάτω σε ένα βουνό. Καθόμαστε εκεί ήσυχοι, μοναχοί μας και κάναμε πρόβες, και εκεί δεν μας έβλεπε κανένας, να πούμε. Αυτός η καταγωγή του ήταν από τη Μικρά Ασία, Αϊβαλή. Ο Δελιάς ήταν ένα παιδάκι και καθόταν εκεί στο καστράκι, εκεί που καθόταν οι πρόσφυγες. Εκεί στο καστράκι υπήρχαν όλοι οι Τεκέδες. Επηγαίναμε και αυτός λοιπόν ετραβιότανε με τους Τεκέδες και έπαιζε καταρχήν κιθάρα. Εγώ του λέω θα το παρατήσεις αυτό και θα μάθεις μπουζούκι. Και αυτός λίγο διάστημα κάθισε μαζί μας. Αυτός ήταν πολύ καλό παιδί, αλλά τον έφαγε η πρέζα. Ο Γιώργος Μπάτης, Θεός χωρές τον, έχει πεθάνει τώρα. Με αυτόν επέρασα αρκετόν καιρό πάρα πολύ καλά. Ήταν ο Μπάτης με το όνομα. Ήταν έξυπνος άνθρωπος, πολύ έξυπνος άνθρωπος. Τραγουδούσε με τον Παγλαμά που είχε, και αυτός στους Τεκέδες. Τον Ανέστη Δελιά, τον Σμυρνιό, Αρτέμι τον έβγαλε ο Μπάτης. Ο Μπάτης κωμικός ήτανε. Ήτανε καλός στην παρέα. Να γελάς έκανε μέχρι τα τελευταία του. Αυτός έβαλε τη μουσική με τον Παγλαμά, άρα μάρα και κατάρα. Παραδείγματος χάρη σε εκείνο το ζούλα σε μια βάρκα μπήκα, στη σπηλιά του Δράκου βγήκα.
Thank you. όμορφες παιδιές σου.
Λοιπόν, με αυτούς εγύρισα στους Τεκέδες και έπαιζα και εξασκήθηκα και έγινα τέλειος στο μπουζούκι. Τότε έκανα και την ορχήστρα την πρωτινή τη Λαϊκή. Έπαιξα για πρώτη φορά στην Ανάσταση του Πειραιός. Υπάρχει ακόμα, στη σημερινή Ευγένεια. Είναι πιο πέρα από τον Άγιο Διονύση. Αυτό έγινε το 1934. Εκεί είχε ένα μαγαζάκι, μια παράγκα με ξύλα ο Κωνσταντόπουλος. Εκεί έπαιζα εγώ, ο Μπάτης, ο Ανέστος, ο Στράτος. Επέζαμε εκεί 5-6 μήνες και εκεί εμαζευόταν ένας άπειρος κόσμος πολλής. Δεν μπορούσες να περπατήσεις από τον κόσμο. Εκεί εσεριανούσε όλος ο κόσμος. Ερχόντουσαν πολλοί από διάφορα μέρη, δηλαδή από την Αθήνα και από όλες τις συνοικίες, από τις επαρχίες και καθόντουσαν και γλεντούσαν. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που έγινε αυτό στον Πειραιά με τη Λαϊκή Ορχήστρα. Ήταν για πρώτη φορά, μεγάλη δουλειά. Ήμουν, είπαμε, μουσικός. Αν δεν δούλευα σε μαγαζί, γύριζα σε διάφορες επαρχίες. Πότε ήμουν στη Λάρισα, πότε στην Τρίπολη, πότε στα Τρίκαλα, πότε στο Γήθιο και πότε στα νησιά και σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος. Έπαιρνα τον Μπάτη, τον Παπα Ιωάννου, αυτούνους και τους λέω, παραδείγματος χάρη. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη έπαιξα στο Παπάφι. Εκεί στον κήπο μέσα γινόταν κάργα ο κόσμος. Έμεινα κάπου ένα μήνα. Στο Παπάφι ήμουν με τον Μπάτη, Μπαγλαμάς και Μπουζούκι. Στο άλλο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη έπαιξα εκεί πάνω από το Χήμαρο στην Άνω Τούμπα. Άλλο ένα μήνα. Αυτά γινόταν το 37, 38, 36 εκεί. Η Θεσσαλονίκη μ' άρεσε πολύ, ωραία πόλη. Αλλά η αγορά της Θεσσαλονίκης μου έκανε εντύπωση. Τι να σας πω, μου έκανε μεγάλη εντύπωση τα πράγματα τα πολλά που έβλεπα. Διάφορα πράγματα. Τι ψάρια, τι κρέατα, τι όσπρια, δεν λέγονται, τι λαχανικά. Το πρωί πάντα βρισκόμουν στους δρόμους και μετά κατόπι πήγαινα και κοιμόμουν. Μα ό,τι ήθελες να ψωνίσεις, το βρίσκες. Μεγάλα ταραβέρια και ωραία πράγματα. Από είδη ρουχισμού και τι δεν έβλεπα εκεί στην αγορά και μ' άρεζε. Κόσμος, φτωχό κόσμος έτρεχε, ντυμένος καλά. Και οι γυναίκες προπαντός πολύ σικ. Πολλοί εντυνόντουσαν και οι άνδρες. Δηλαδή πλούσια χώρα. Σαν να ήσουν στην Ευρώπη, αν και δεν έχω πάει ακόμα. Έγραψα τότε και τραγούδια τη Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη θυμήθηκα το 12 που πήραμε τη νίκη. Θυμήθηκα το 12 που πήραμε τη νίκη. Ωραία την επέρασαμε στη Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη μ' αγάπαγε μια Σέρβα. Στη Δράμα πάλι μ' αγαπούσε μια Βουλγάρα, άλλη αυτή. Στη Θεσσαλονίκη γνώρισα μια Σούλα με την οποία γύρισα όλη τη Μακεδονία και στη Δράμα. Μ' όλες αυτές τις γυναίκες δεν μπορούσα να ξεχάσω το Λεοντάρι, τη Ζιγκοάλα. Την αγαπούσα ακόμα και ήμουν πάντα σκεπτικός και στενοχωρημένος. Η γυναίκα που με βοήθησε επιτέλους να την ξεχάσω ήταν η Βουλγάρα η Σαλονικιά, η Έλλη. Την εγνώρισα στο Βαρδάρι σε ένα κακόφημο οίκο. Ήταν των Ιθών. Την επήρα λοιπόν μαζί μου αυτή τη γυναίκα. Την έβγαλα μέσα από το βούρκο και της λέω ότι θα κάτσεις φρόνημα και θα σε πάρω, θα πάμε στον Πειραιά, όπως και την πήρα. Ζούσαμε πολύ καλά και επειδή σε τραγουδούσε λίγο, την έβαλα στο γραμμόφωνο και μου τραγούδισε το δίσκο. Στο φάληρο που πλένεσαι, περιστεράκι γένεσαι. Και δουλεύαμε μαζί, αλλά η μελαγχολία μου δεν λέγεται, διότι δεν μπορούσα να κοιμηθώ καθόλου. Εθυμόμουν την Ελεηνή, την πρώτη γυναίκα που εχώρισα. Η Βουλγάρα ήξερε το περιστατικό και μου έκανε και αυτή κουράγιο για να την ξεχάσω, διότι ήθελε να με έχει. Είχα χωρίσει και πήγαινα ζούλα τη νύχτα και τη χτυπούσα τα παράθυρα. Άλλοτε δεν μ' άνοιγε και άλλες φορές μου άνοιγε. Δεν ασχολιόντανε αν ήταν μέσα ο αγαπητικός της. Όχι που το είδα, αλλά μπορεί και να ήταν. Τέτοια ήταν αυτή. Εξού και το τραγούδι «Τα μπλε σου παραθύρια». Θα διακόψουμε, όπως είπαμε, στα χρόνια λίγο πριν τον πόλεμο, αφού άλλωστε και η μεγάλη εποχή του Μάρκου και του Ρεμπέτικου ουσιαστικά έχει σταματήσει στα 1936-37, οπότε επιβάλλεται η λογοκρισία, απαγορεύοντας τραγούδια με θέματα από τη ζωή του κόσμου που δειλά και ελλιπώς και αγραφήσαμε, ενώ και οι ιστορικοκοινωνικές μεταβολές που θα επακολουθήσουν θα έχουν τις συνέπειές τους στα ρεμπέτικα τραγούδια. Μετά, όπως σημειώνει ο Στάθης Δαμιανάκος, ακολουθεί η εμφάνιση της νέας γενιάς των μεγάλων του μπουζουκιού, η προοδευτική υποχώρηση της δημοτικότητας του Μάρκου, η παραγωγική θεομηνία των ρεμπετοειδών της δεκαετίας 1950-60, η δεύτερη αυτή τη φορά πανελλήνια δόξα που γνωρίζει ο λαϊκός συνθέτης στα τελευταία χρόνια της ζωής του, όταν μετά το 1960 κυριαρχεί η τάση για την επάνωδο στις πηγές. Όμως τα πιο ενδιαφέροντα βιογραφικά στοιχεία για τον προσδιορισμό αυτού του ρεμπέτικου τύπου μας τα προσφέρει φυσικά η μέχρι τον πόλεμο και την κατοχή ζωή του. Και ας τελειώσουμε με κάτι που σημειώνει στην αρχή της αυτοβιογραφίας του ο Μάρκος. Τώρα όλα αυτά βέβαια ανήκουν στο παρελθόν και την παλιά μου ζωή τη θυμάμαι σαν ένα κακό όνειρο που όταν θα το δεις τεινάζεσαι από το κρεβάτι σου. Έτσι περίπου τεινάζομαι όταν αναπολώ την περασμένη μου ζωή και θυμηθώ τις κακές στιγμές της. Γι' αυτό όσοι θα διαβάσετε την ιστορία μου, φίλοι ή ξένοι, γνωστοί ή άγνωστοι και μάλιστα οι γνωστοί μου, να έρθετε να μου σφίξετε το χέρι και να μου πείτε ένα ανοιχτό καρδο γεια σου. Να μου πείτε πως όλα περάσανε. Ότι όλα αυτά ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Να μου πείτε πως αν ζούσατε την ίδια ζωή με μένα, τα ίδια θα παθαίνατε και τα ίδια θα κάνατε.
Πάσα πες μου το γιατί με μόρτη σου χαράς. Θα ζήσω, αν δεν θα ζήσω, δεν θα αγαπήσω. Θα λησμονήσω, στα καραβούτσα χίσματά μου μη γελάς. Γεια σου Μάρκο.
Ήταν ένα αφιέρωμα του δευτέρου προγράμματος στο Μάρκο Βαμβακάρη για τα 10 χρόνια από το θάνατό του. Την εκπομπή επιμελήθηκε ο Σπύρος Παπαϊωάννου και την ηχογράφησε ο Θόδωρος Γεωργακόπουλος.